Настаў снежань. Ён быў халодны, аднак ясны і сухі, і калі добра апрануцца, дык адчуеш нешта асвяжаючае і падбадзёрваючае. А мая нага бадай што загаілася. Я сімуляваў розныя ускладненні, бо мне не надта рупіла вяртацца назад у часць. Ганса ў нос быў як з воску вылеплены, аднак доктар сцвярджаў, што ўсё ў самым лепшым парадку. Ганс скардзіўся доктару на боль у вушах, пакуль што нам вельмі падабалася ў гэтым лясным шпіталі. Аднойчы, у сонечны снежаньскі дзень, іменна сонечны, хоць тэрмометр упаў да 34, па нашым шпіталі пайшоў неспакойны шэпт. Гавораць, што рускія перайшлі ў наступленне. Ганс і я са спакойным сэрцам селі на сваё месца па-за хатаю. А што, калі і праўда? Мы глядзелі на заснежаныя волаты хвоі і марылі. Марылі. На наступны дзень мы прабудзіліся ад моцнай гарматнай кананады, здзіўленыя паўскаквалі з ложкаў. «Яны ўжо тут!» – залімантаваў нехта. «Сапраўды, мы чулі выбухі снарадаў цяжкай артылерыі. Значыцца, праўда. Другія між тым упарта не хацелі верыць гэтаму. Рускія ў наступленні? Цяпер, пасля таго, як яны больш 5 месяцаў безупынна адступалі, пасля таго, як нашы падступілі пад самыя сцены іх сталіцы?» У гэты дзень мы ўсталі раней звычайнага. Параненыя, якія яшчэ ўчора не маглі варухнуцца, раптам паўскаквалі на ногі. Хто толькі мог падняцца, выходзіў з хаты і прыслухоўваўся да кананады. «Кіламетраў за 25 ад нас!» – меркавалі мы. «Што будзе з намі, калі прыйдуць рускія?» – пыталі адзін аднаго. Неўзабаве вярнуўся ўрач. Ён прывёў за сабою цэлы караван парожніх рускіх саней. «Загадана пераправіць нас у тыл». «Значыцца, усё-такі праўда?» Ганс і я тупа паглядзелі адзін на аднаго. Усе пачалі хутка збіраць і пакаваць сваю небагатую маёмасць. Праца на салдацкіх могілках была спынена. Два вялікія равы, у якіх штабялямі ляжалі трупы, нават не былі закіданы зямлёй. Кожны завіхаўся ля сябе самога. «Значыцца, праўда», – сказаў я. Ганс стаяў побач і маўчаў. «Масквы не ўзялі», – працягваў я. «Відаць, зімаваць нам прыйдзецца ў полі». Ганс падняў вочы і сказаў: «Больш таго, гэта было б нашым канцом, павер мне. Калі мы не возьмем Масквы зараз, тады ўжо ніколі, будь пэўны. Але, мой мілы, нас падманулі, ашукалі. Цяпер мы бачым гэта на свае вочы». Мы палічылі за лепшае не ехаць у тыл, а вярнуцца ў роту. Гэта па-нашаму было больш пэўным і надзейным. У спешцы на санях размясцілі толькі цяжка параненых, усе астатнія былі пакінуты на волю лёсу. Калі мы далажылі доктару аб сваім намеры, ён адразу ж згадзіўся. «Вельмі добра. Ваша дывізія недалёка адгэтуль, да таго ж яна зараз у рэзерве». А доктар спытаў, хто яшчэ хоча вярнуцца ў сваю часць. Далі згоду 4 чалавекі, сярод іх 3 яфрэйтары. Камандаваў Ганс, як старэйшы па рангу. Мы хуценька сабралі свае рэчы і рушылі за першымі санямі праз лес у сваю часць. Якраз у той момант, калі мы адышлі, пачалася зноў кананада, на гэты раз значна бліжэй, 10 км ад нас. Гэта прымусіла нас паспяшацца. Неўзабаве мы збочылі ад каравана саней і пайшлі праз лес, за якім павінна была быць вёска, дзе і раскватараваўся наш батальён. Гэта быў вельмі цяжкі пераход, глыбокі снег, ні адной пратаптанай сцяжынкі. На нас былі кароткія ваенныя боты, мы засунулі калошы штаноў у халявы, каб хоць трошкі ахаваць сябе ад снегу і вільгаці. Не кожны нават меў шынель, але і тыя, у каго яны былі, мерзлі страшэнна. Ганс абкруціў галаву ваўняным шалем. Ён баяўся зноў адмарозіць вушы. Твар перавязаў чорнай хусткай, яго нос быў усё яшчэ бяскроўны, быццам нежывы. Я наадварот ішоў значна лягчэй і лепш, чым гэтага можна было б чакаць. Другі таварышы, яшчэ не зусім адышоўшы ад абмарожанняў, са стогнам цягнуліся па глыбокім снезе. Размаўлялі мала. У лесе Ганс сказаў мне: «А калі тут партызаны?» «Ага, яны маглі б перастраляць нас усіх па чарзе», — Ганс дапоўніў мяне. «Або ўзяць у палон». Я змоўк. Гэта быў другі раз, калі ён рабіў такі шматзначны напамін. Я думаю, пакажыся тады ў лесе на нашай дарозе партызаны, усе пакідалі б вінтоўкі ў снег і здаліся б, нягледзячы на затоены страх перад рускай няволей. Але не паказвалася ніводнай чалавечай душы. Незадоўга да змяркання мы выйшлі да вёскі. Сапраўды, тут мы знайшлі нашу роту. Обер-лейтенант гучна хваліў нас, называючы прыкладнымі, сумленнымі нямецкімі салдатамі. Мы пайшлі наперад. А было загадана прыняць удзел у абаронных баях. Але да гэтага не дайшло. Яшчэ не ўгледзеўшы ворага, мы адкаціліся назад. Рускія абыходзілі нас, і паўставала пагроза быць адрэзанымі. Мы спяшаліся праз снежныя палі, праз узгоркі і лясы на захад. Некалькі разоў мы выходзілі на вялікія дарогі. На цэлыя кіламетры злева і справа цягнуліся танкі, грузавікі, машыны ўсіх марак і відаў. Яны гразлі ў глыбокім снезе. Цэлыя батарэі кінутых гармат, легкавушкі, матацыклы стаялі ў поўным беспарадку ў снезе. Між імі ляжалі забітыя, замерзлыя, таксама і параненыя, якія прасілі нас узяць іх з сабою. Але мы былі вымушаны пакідаць іх. Як жа нам цягнуць іх? Аднойчы мы сустрэлі цэлую чараду цяжкіх танкаў. А злучаныя па два, па тры, яны так павольна паўзлі за маторнымі цягачамі, што мы лёгка абагналі іх. Моўчкі прайшлі мы паўз іх. Апусціўшы галовы, побач з танкамі ішлі члены экіпажа. Яны, відаць, вельмі замерзлі, на іх было страшна глядзець. Так яны былі захутаны, абмотаны і абкручаны рознымі шалямі, хусткамі і спадніцамі. Жывыя муміі, ды і годзе. І ледзь мы толькі адышліся, як раптам «Самалёты!» Усе рассыпаліся ва ўсе бакі, кінуліся пад адхону гурбы снегу. На нас наляцела 12 цяжкіх бамбардзіроўшчыкаў. Яны несліся метраў на 100 над зямлёю. Мы моўчкі глядзелі на варожыя птахі, якія так знянацку наляцелі з боку лесу. Там закрычаў «Агонь!» Але не пачулася ніводнага стрэлу. Мы ляжалі, як паралізаваныя. Тут з танкаў павыскаквалі і вадзіцелі, шафёры з цягачоў ужо даўно кінуліся шукаць сховішча. І пачалося. Асыпаліся бомбы, з такой вышыні цяжка не папасці ў цэль. Цяжкія баявыя машыны падляталі на 10 метраў угору, як лёгкія цацкі. Адзін цягач шпурнула далёка ў поле, і ён змясіў, як мы пасля высветлілі, 4 чалавек. Бліжэйшы ад нас танк ахутаўся густым воблакам дыму, страпянуўся быццам прыўзняты магутнай рукою невядомага духу, ды так і застыў. З паднятымі гусеніцамі здавалася зусім непашкоджаны. Рускія не выказвалі ніякай спешкі, упэўненыя ў сваёй сіле. Яны абкружалі сваю здабычу і скідалі на яе свой смертаносны груз. У грукат выбухаў упляталася настырнае гудзенне матораў. Мы баяліся, што нас возьмуць пад кулямётны агонь, але відавочна мы здаваліся ім не надта небяспечнымі і не вартымі нават увагі. З выццём праносіліся яны над намі і не трацілі марна на нас свае бомбы. Нарэшце самалёты адляцелі. Нават обер-лейтенант там, і той маўчаў. Недалёка ад нас корпаліся ля машыны вадзіцелі, спадзяючыся адшукаць пад абломкамі баявых машын хоць што-небудзь сваіх рэчаў. Апошні поўз трактар, сумная рэштка гэтага танкавага злучэння. Для чаго апісваць усе падрабязнасці гэтай трагедыі? Вы і так усё гэта добра ведаеце. Мы былі разбіты і беглі без аглядкі. І гэта пасля таго, як мы ўбачылі сваю пэўную мэту, бачылі надыходзячую перамогу. У тыя страшныя дні развеяліся высокія надзеі і мары, рухнулі ілюзіі. Бывай назаўсёды, вера, у нашу непераможнасць. Бывай надзея на перамогу. День у день, ноч у ноч мы каціліся назад. Паспешна ўзводзілі ўмацаванні, падцягвалі рэзервы, але нічога не дапамагала. Мы пакінулі і другую, і трэцюю лініі абароны, і ўсё адыходзілі на захад. Сцюжа рабілася ўсё больш знішчальна бязлітаснай. Мы спыніліся ў невялікай вёсцы ў вярхоўях Масквы ракі недалёка ад Мажайска. Некалькі дзясяткаў сялянскіх хат, пабудаваных паабапал дарогі, добрая палавіна якіх згарэла, а вось і ўся вёска. На вуліцы не было ніводнага жыхара. Часць, якая, відаць, яшчэ ўчора спынялася тут, пакінула сяло. Можа, яна рушыла, каб дапамагчы ўтрымаць фронт? А можа, рассеялася і адкацілася на захад? Мы шукалі ежы, але ў вёсцы не было нічога. Нічагусенькі. У дарозе мы толькі два разы перакусілі хлебам і мяснымі кансервамі і цяпер страшэнна пакутвалі ад голаду. Там паслаў 4 салдат у мажайскую камендатуру. Вядома, мы страцілі сувязь з нашым штабам, размясціліся ў сялянскіх хатах, як маглі. У гэтай вёсцы, у гэтыя дні трагічнай катастрофы адбыліся фатальныя падзеі, якія прывялі да смерці Ганса Шпербера, лепш сказаць, да яго забойства.